Dnešní téma, věnované tibetské knize mrtvých, je téma, které se dotýká zásadního bodu lidského života, kterým je smrt. Je to bod, který se dotýká každého z nás, protože každý z nás k němu jednou dospěje a přesto vyvolává mnoho otázek a mnoho strachů, protože často nevíme, co se s ní může spojit, co se při ní vlastně odehrává. Někteří se jí bojí a nechtějí o ní ani slyšet, některé tajemně přitahuje a chtěli by se dozvědět více. Proto se dnes podíváme na jeden starodávný tibetský text, na tibetskou knihu mrtvých, která velmi podrobně popisuje to, co se odehrává po smrti. Tibet nebyl jedinou civilizací, která se zabývala tímto tématem. Zabývaly se jim vlastně všechny starodávné civilizace z jednoho důvodu, a to proto, že věřili, že existuje nesmrtelná duše, že existuje jistá nesmrtelná část člověka, která opouští tělo po smrti a odchází někam do nebeského života, prochází různými etapami, vykonává různé činnosti, které byly často dost podrobně popsány a zaznamenány a předávány z generace na generaci. Například ve starodávném Egyptě byly celé rozsáhlé hrobky vyplněné texty věnované nesmrtelné duši, aby jí napověděli, co má dělat, až opustí tělo, kam má jít, jaká nebezpečí na ní číhají. A zároveň vždy existovaly bytosti v podobě různých bohů, andělů, dévů, kteří duši pomáhali projít těmi problematickými místy, těmi nebezpečnými místy, aby ji bezpečně dovedli do cíle jakéhosi nebe, jakéhosi útočiště v tomto světě. Stejně tak najdeme ve starověkém Řecku mnoho těchto poznatků ukrytých v mýtech, kde hrdinové prochází pocvětím, kdy se hrdinové dostávají do nebeského světa bohů. Ale tibetská kniha mrtvých je docela výjimečný text v tomto ohledu, protože, jak jsem se zmínila, velmi podrobně zachycuje to, co se odehrává od okamžiku smrti do okamžiku dalšího života. Protože je to buddhistický text, který vychází z učení o reinkarnaci, které na východě bylo známé. Byl to text, který se předčítal umírajícím od jistého okamžiku a četl se jim ještě nějakou dobu po smrti, aby duše neustále slyšela slova svých přátel, aby slyšela slova, kam má jít a čeho má dosáhnout. Text pochází z Tibetu a Tibet samotný je zemí, která je velmi zvláštní a velmi záhadná. Od dávných dob byla sídlem moudrosti a velmi hlubokých poznatků. Bylo to místo zároveň velmi izolované od ostatní civilizace, od ostatních zemí. Bylo přirozeně chráněno vysokými horami a málo kdy se tam dostal nějaký cizinec a zároveň v Tibetu najdeme velmi málo jiných vlivů z jiných náboženství a z jiných kultur. A možná právě proto se traduje, že zrovna Tibet uchovával po celá staletí velké poklady moudrosti, které se ukrývaly v různých klášterech, často ve vzdálených místech, a které mniši přenášeli dál a dál a vzdělávali se ve všech těch vědomostech, aby je mohli uplatňovat. Tibetská kniha mrtvých byla napsána velkým indickým mudrcem, který se jmenoval Padmasambhava. Tohoto mudrce si pozval do své země, do Tibetu, velký tibetský král, který se jmenoval Tisongdekan, kterému říkali král Dharmy, protože podle tradice dosáhl vysvobození, dosáhl zastavení kola samsáry, kola znovuzrozování. A on chtěl pozvat z Indie tohoto mudrce Padmasambhavu proto, aby povznesl tibetský lid, aby mu přinesl velké náboženství Buddhy a aby se celý tibetský národ mohl vzdělávat a zušlechťovat. A v tu chvíli, v tomto období, také Padmasambhava sepsal tibetskou knihu mrtvých, kterou nazývali termový text, protože Padmasambhava ji v tu chvíli, když ji napsal, ukryl na tajné místo a prohlásil, že v tuto chvíli ji tibetský lid nepotřebuje, protože všechno ještě zná, ale že přijde okamžik, kdy zapomene toto poznání o cestě duše po smrti a v tu chvíli bude kniha znovu objevena. A to se tak i stalo. Ve 14. století jiný tibetský mudrc, který se nazýval Karmalingpa, tento text objevil a od té doby se používal. Od té doby se pravidelně četl všem umírajícím a zemřelým, aby jim pomohl na cestě do nebeského světa. Padmasambhava je také známý tím, že kromě toho velkého učení, které přinesl do Tibetu, založil první buddhistické kláštery, první klášter, který se jmenoval Semje a který měl prvních 7 buddhistických mnichů, kteří potom rozšířili velkou buddhovou nauku do celého Tibetu. Bardo Todol je buddhistický text a jako takový zahrnuje velké učení o reinkarnaci, které je známé z východu a o kterém se musíme zmínit, abychom pochopili tu cestu duše po smrti, abychom pochopili její zákonitosti. Reinkarnace je učení, které je známé na východě, ale zároveň u mnoha civilizací západu se používalo také. Bylo i mnoho západních učenců a mudrců, kteří se o něm zmiňovali, jako je například Platón, jako je Pythagoras. Proto to není jenom čistě východní věc, jenom čistě východní znalost. Trošičku vysvětlím, jak vlastně chápali v Tibetu reinkarnaci, protože samozřejmě je to cyklus znovuzrozování, kdy duše cestuje z jedné inkarnace do druhé inkarnace, z jednoho těla do druhého těla a mezi tím prožívá nějaké své nebeské období. Ale tento cyklus podle tibetského učení nebyl jen tak beze smyslu, ale k něčemu směřoval, k něčemu mířil. A aby k něčemu mířil, řídili ho 2 zákony, nebo řídí ho spíše 2 zákony, zákon karmy a zákon dharmy. Zákon dharmy je zákon evoluce a ten v rámci reinkarnace určuje, kam směřují všechny ty životy, k čemu slouží to množství životů, kterými duše prochází. A velmi jednoduše vysvětluje, že každý život je jako jeden den ve škole, ve kterém se duše něco naučí, v něčem se vzdělá, něco pochopí a pak odejde znovu do nebeského světa, aby si odpočinula a za nějakou dobu se znovu inkarnuje, aby pokračovala ve svém učení, ve svém vzdělávání. Cílem těchto množství životů, tohoto znovuzrozování, je postupný rozvoj vědomí, postupné rozšiřování vědomí, získávání zkušeností a postupné míření k jednomu velmi vysokému stavu, o kterém na východě mluvili a který nazývali nirvána. A vlastně cílem celého toho velikého cyklu bylo dosažení nirvány a v rámci toho lidské vědomí bylo tak široké, tak obrovské, že splynulo s jakýmsi božstvím, které v té nirváně se nacházelo. Proto také, když někdo dosáhl nirvány, ukončil řetěz znovuzrozování, ukončil takzvané kolo samsáry a už se nemusel znovu inkarnovat. Druhým zákonem, který řídí tento cyklus znovuzrozování, je zákon karmy. Zákon příčin a důsledků, akce a reakce. Velmi jednoduchý zákon, který říká, že všechno, co se děje v rámci lidského života, na jednu stranu má nějakou příčinu, kvůli které se to odehrává, kvůli které to vzniklo, a na druhou stranu to samotné dění vyvolává nějaký důsledek do budoucnosti. A tím nám vzniká velmi složitý řetěz příčin a následků v rámci jednoho života, v rámci mnoha životů, v rámci jednoho člověka, v rámci různých skupin lidí. Takže ten systém ve skutečnosti je docela složitý, ale všechno je založeno na tom jednom zákonu karmy, zákonu příčin a důsledků. Zákon karmy je velmi zajímavý. Na první pohled se nám může zdát působí na nás tento zákon, působí na člověka tento zákon a co my můžeme dělat, když už byly vytvořeny nějaké příčiny a my jen sklízíme nějaké ovoce. Ale důležité je v něm i to, že my vytváříme podle toho tibetského učení v tuto chvíli příčiny pro další důsledky na další období. A to, jak říkali Tibeťané, dává člověku velikou moc působit ve svém životě, vytvářet svůj vlastní život. Protože říkali, že každý den vytváříme příčiny pro to, co se bude dít zítra, a to záleží na každém člověku jako jednotlivci, protože každý je odpovědný za své činy v rámci toho, co dělá a v rámci toho, co mu budoucnost přinese. Tyto dva zákony dohromady vlastně doprovázely v rámci reinkarnace duši a usměrňovaly ji na té dlouhé cestě, aby jednou dosáhla konečného cíle, aby dosáhla nirvány. A jak uvidíme později, i v rámci té cesty po smrti je důležité brát v úvahu jak zákon dharmy, tak i zákon karmy. Bardo Todol, neboli, jak ten název můžeme přeložit, osvobození v bardu skrze rozjímání, je text, který od počátku člověku říká, že může okamžitě dosáhnout osvobození z kola samsáry, pokud pochopí svou podstatu, pokud pochopí existenci pravdy. Už v prvních chvílích Bardo Todol cituje, že není žádný problém v tom, aby každý člověk, který si ho přečte nebo který začne následovat jeho pravidla, aby dosáhl nirvány, a tedy i konce jednotlivých životů. Ale to, aby někdo dosáhl tohoto osvobození takhle rychle, i podle tibetských učení je velmi vzácné. Většina lidí musí projít celým tím nebeským cyklem podle tibetského učení, znovu se narodit a pokračovat v dalším učení, v dalším získávání zkušeností a v dalším rozvoji vědomí. Celý název knihy je Hluboké učení o spontánním osvobození skrze rozjímání o pokojných a hněvivých božstvech. Název v sobě zahrnuje slovo bardo. To slovo bardo znamená stav mezi dvěma, protože je to stav vědomí, který vždycky ohraničují nějaké důležité události v rámci lidského života. A my se teď podíváme na jedno pojetí, na tibetské pojetí o různých stavech vědomí, kterými člověk prochází v rámci celého toho velikého, jak by Tibeťané řekli, života s velkým žet, který má svůj cyklus nebeského života a pozemského života. Mluvil celkem o 7 stavech vědomí, kterými člověk prochází v rámci tady toho velikého cyklu. První stav vědomí se nazývá skněnas bardo a je to takzvaný stav procesu rození, který odpovídá stavu vědomí v těhotenství. Možná nám to přijde trošičku zvláštní, protože všichni z nás si pamatujeme nějaké věci, uvědomujeme si nějaké věci až po narození, ale i dnes je známo, že i během narození plod vnímá různé věci ze života matky, různé věci ze svého okolí, vnímá hudbu, kterou poslouchá, vnímá různé impulzy, se kterými se matka setkává. Takže je vlastně logické, že nějaké vědomí patrně existuje, že nějaké vědomí už plod v matčině lůně má. Takže to je ten první stav vědomí, o kterém Tibeťané mluví. Druhý stav vědomí Tibeťané nazývali skješi bardo. Je to stav bdělého vědomí. Je to stav vědomí, který máme od narození až do smrti. Stav, který zažíváme běžně, ve kterém všechno prožíváme, žijeme, řešíme, ve kterém myslíme, ve kterém cítíme. Běžný stav vědomí, který známe po celý náš život. Třetí stav vědomí, tento stav vědomí Tento bdělý stav vědomí trošku doplňuje a nazývá se rmilam pardo a je to stav snění. Je to stav vědomí, který prožíváme ve spánku, když máme sny. Protože ve spánku nemáme bdělý stav vědomí, nemáme vědomí spojené s fyzickým světem, ale nějaké vědomí máme. Pamatujeme si sny, někdy tam zažíváme různé věci, někdy hezké, někdy ošklivé, někdy se setkáváme s různými lidmi, prožíváme tam emoce, někdy lásku, někdy strach. A právě toto období spojovali Tibeťané s jedním aspektem stavu vědomí, který má své speciální charakteristiky, ale je to taky stav lidského vědomí. Čtvrtým stavem vědomí je takzvané samstam bardo, stav soustředěné mysli, a tím Tibeťané pojmenovávali stav vědomí během meditace, během rozjímání. Vlastně bychom mohli ho nazvat jako stav jakéhosi povzneseného vědomí, kdy se člověk díky meditaci, rozjímání, přemýšlení povznese k vznešeným idejím, k trvalým věcem, k nejvyšším částem sebe sama. Dalšími stavy vědomí, další tři stavy vědomí, o kterých Tibeťané mluvili, se už týkají toho období po smrti. První z nich, neboli pátý stav vědomí z těch sedmi, se nazývá Chikai Bardo a je to stav hodiny smrti. Šestý se nazývá Chonit Bardo. Nazývali ho stav zakoušení prapodstaty. A poslední z nich, sedmý stav vědomí, se nazýval Shripat Baido Bardo, stav vznikání. A my si teď podrobně podíváme na to, co se v těchto stavech odehrávalo. Chikai Bardo, neboli Bardo hodiny smrti. Je to bardo, je to období, je to stav vědomí, které nastává v okamžiku, když člověk zemře. Traduje se, že v jisté chvíli umírání člověk ztratí vědomí, takže nevnímá úplně ten poslední okamžik života a pak se probudí a jak říkají Tibeťané, je bez těla. Duše je bez těla. V první chvíli, Tibeťané to popisují, že v první chvíli je duše zmatená, chce se vrátit, neví, co má dělat, protože celý život byla zvyklá, že má ruce, nohy, že může pracovat ve fyzickém světě a najednou je nemá. A ten její první okamžik je trošičku zmatený. A proto mu mniši četli. O synu vznešeného rodu, nyní nadešlo ono, jsem mrtev. Ale nejsi sám, který odcházíš z tohoto světa. Stává se to všem. Nelpi proto na tomto životě, ani po něm neprahni. I když na něm budeš lpět a budeš po něm toužit, nemůžeš zde zůstat. Nezbývá ti, než bloudit samsárou. Nelpi na tomto životě, neprahni po něm a pomni tři klenoty. Tibeťané říkali, že často ten zemřelý, když se objeví, nebo když objeví, že nemá tělo, má touhu vrátit se do něj, chodí na místa, kde žil, oslovuje své příbuzné a známé, ale oni ho neslyší a on je z toho celý utrápený a proto mu říkají, nemůžeš se vrátit, musíš jít dál. A tři klonety, o kterých se text zmiňuje, jsou tři buddhistické hodnoty velmi důležité pro každého buddhistu a jsou to také hodnoty, které těm věřícím pomáhaly najít zase cestu správnou dál, kterou měli jít. Těmi hodnotami byly jednoduché věci. Prvním klenotem byl samotný Buddha jako učitel, který přinesl učení a ukazoval cestu. Druhým klenotem byla dharma, učení, které Buddha přinesl, učení, které zbavovalo lidi nevědomosti a přinášelo mu poznání. A třetím klenotem byla takzvaná sangha, neboli společenství buddhistů, společenství všech lidí, kteří kráčeli stejnou cestou a mohli si tak vzájemně pomáhat a mohli se udržovat spolu na té správné cestě, aby mohli následovat zákony života, které je řídili. A aby duše věděla, co má dělat dál, mniši pokračovali v dalším čtení textu. O synu vznešeného rodu, to, čemu se říká smrt, nyní přišlo a je tady. Uvažuj takto. Ach, nadešla mi hodina smrti. Skrze tuto smrt nevzbuzuji v sobě nic jiného než lásku, milosrdenství a osvícenou mysl. Kéž pro blaho všech živých bytostí, stejně nesčíslných jako nebesa, dosáhnu dokonalého buddhovství. Jak vidíme, v celém tom textu se doporučuje pro duši, pro zemřelého rozjímat o velmi vznešených věcech, rozvíjet vznešené city milosrdenství a lásky k ostatním, které pomáhaly duši projít nejlepším způsobem tím komplikovaným obdobím nebeského života. V další etapě, v dalším bardu, které jsme nazývali bardo zakoušení prapodstaty, pokračuje existence duše po smrti. Tibetané říkali, že v této fázi vzniká takzvané bardové tělo, které duše může používat místo svého fyzického těla v této oblasti nebeského života, v tomto období nebeského života. Tibetané říkali, že toto bardové tělo má smysly podobné jako fyzické tělo, ale mnohem jemnější a může je používat. Může slyšet krásné zvuky, může cítit krásné vůně, ale byly zbaveny všech těch nejhrubších stavů, které za života člověk prožíval. Zemřelému se zjevuje světlo prapodstaty, které má rozpoznat. Tibetská kniha mrtvých mu doporučuje a říká, aby rozpoznal toto světlo prapodstaty jako svoji vlastní podstatu, protože to není žádné vnější světlo, něco, co je mimo něj, ale tibetská kniha mrtvých ho vede k tomu, aby poznal záři své osobnosti, své vlastní duše, aby pochopil, že on sám je zářivou bytostí, vznešenou bytostí, kterou v sobě skrývá. Pokud to nepozná, pokračuje dál na té pouti a dostává se do okamžiku, kdy se mu začíná zjevovat nejprve 7 pokojných božstev, 7 dní, a dalších 7 dní se mu zjevuje 7 hněvivých božstev. Ta božstva jsou představovaná různými božstvy Tibetu, které mají často indickou podobu, protože se to úplně nerozlišuje. Je to 5 základních bohů Tibetu a k tomu jsou pak přidaná různá božstva a božské bytosti a opatrovníci vědění. Důležité je, že těch prvních 5 pokojných bohů představuje 5 hodnot, 5 ctností člověka a druhých 5 nebo 7 hněvivých bohů představuje 5 nebo 7 v různých verzích nedostatků, neřestí člověka. A zase tibetský text tomu zemřelému, té duši, vysvětluje. Ani pokojná božstva, ani hněvivá božstva nejsou ničím, co je vnější, čeho se má člověk bát, co by mělo člověka zastrašit. Ale říká mu, jsou to aspekty tvé vlastní bytosti, jsou to aspekty tvoje, jsou to tvoje ctnosti, tvoje neřesti, tvoje slabé a silné stránky a důležité je, abys je rozpoznal, že patří tobě, pak se jich nebudeš bát, protože jim budeš rozumět a budeš chápat, o co se jedná. A říkají mu, synu, snaž se poznat všechny tebou spatřované vize, ať jsou jakkoliv hrozivé a děsivé. jako tvoje vlastní představy. Snaž se poznat jasné světlo jako přirozené záření tvého vlastního intelektu. Jakmile to takto pochopíš, pak v tom samém okamžiku se staneš Buddhou. O tom není žádných pochyb. A tibetský text tady znovu vysvětluje a připomíná, že to všechno, co zemřelý vidí v tom nebeském světě, že je součástí člověka samotného, a vysvětluje, jak je důležité poznávat aspekty sebe sama už během života. O to se také Tibetané snažili během života poznat své nedostatky, poznat své ctnosti, poznat svou božskou podstatu, aby v okamžiku, kdy se s ní setkají v tom nebeském světě, v tom období, kdy duše je bez těla, aby je rozpoznali, aby věděli, že to jsou oni sami, že je to něco, co jim patří, a mohli s tím dál pracovat, mohli s tím dál žít. Ale pokud člověk během života se s těmi věcmi neseznámí, Tibetané pak říkali, že v tom nebeském období se všeho bude bát, že nebude vědět, proč se mu zjevují nějaká božstva, že nebude chápat, jaký mají smysl, a bude vystrašený z toho všeho, co se kolem něj děje. Proto je také důležité, a doporučí to různá tibetská učení a i vlastně jiná učení, která bychom našli po světě, se věnovat poznání sebe sama, hledání toho nejvyššího aspektu nás samotných a také zkoumání a hledání jistých trvalých hodnot, které mohou být v životě člověka důležité, protože i s nimi se potom, podle tvrzení tibetského učení, setkávají zemřelí, setkávají duše, a je dobře, aby je snadno rozpoznali. Takovými hodnotami jsou například hodnota dobra, krásy, pravdy, spravedlnosti, harmonie, které jsou jistým způsobem trvalé, protože mají veliký význam pro každého člověka a měli význam ve všech civilizacích. A v tibetském učení i vysvětlují, že se duše setká s těmito hodnotami, a pokud je zná, pokud ví, co je to za hodnoty, může se jimi inspirovat, může z nich čerpat sílu, může se něco naučit. Ale pokud je nezná, pokud je nepoznávala už za fyzického života, tak potom se jich bude jenom bát, nebo kolem nich projde bez povšimnutí a vůbec nepochopí, že se setkala například s archetypem krásy, s archetypem dobra nebo spravedlnosti. Duše během celé té cesty má podle tibetského učení možnost ukončit kolo znovuzrozování, ukončit kolo samsáry, jakmile rozpozná svoji podstatu, jakmile rozpozná svoji zářivou duši a všechny své charakteristiky. Pokud k tomu nedojde, dostane se do poslední fáze celého toho období, které se nazývá bardo vznikání. Je to fáze, ve kterém se duše pomalu připravuje k tomu, že se znovu spojí s novým tělem, které bude mít v další inkarnaci. Na začátku této fáze, tohoto období, tohoto stavu vědomí, se duši začínají ukazovat světy, ve kterých se může narodit. Různé světy, které Tibetané shrnuli do šestera světů existence, které pojmenovávali podle jednotlivých bytostí, různých démonů a pekla a podobně. Ale důležité je, že se nejedná o skutečné démony, o skutečná zvířata či skutečné peklo, ale že se jedná pouze o charakteristiky, které může mít tělo, budoucí tělo, duše, která se teď má narodit. Jsou to pouze symbolické charakteristiky, jestli se duše narodí do těla, které bude, jak tu říká text, obdařené ctnostmi, které se narodí v rodině mudrců, kteří té duši dají to nejlepší vzdělání a nejlepší možnosti, nebo se narodí u rodičů, kteří nebudou vzdělaní a duši nedopřejí to, co potřebuje pro další život. Text říká o tady tom okamžiku. O synu vznešeného rodu, spolu s paprsky moudrosti se ti ukáží nečistá klamná zjevení šestera světel stavů existence. Jaká? Matné bílé světlo bohů, matné červené světlo polobohů, matné modré světlo lidí, matné zelené světlo zvířat, matné žluté světlo hladových duchů a matné kouřové světlo bytostí nacházejících se v pekle. Těchto šest matných světel svítí zároveň s čistými světly moudrosti. V té chvíli nesahej po žádném z nich, ani k nim nebuď přitahován. Setrvej klidný ve stavu nepředstavování si. V tibetském učení a v buddhistickém učení to najdeme také, dávali veliký důraz na myšlení, na sílu mysli, která řídí celý život člověka. A proto tady doporučovali, zemřelým doporučovali v duši v této oblasti, v tomto období, aby si nevytvářela nějaké představy, kterých by se mohla bát, nebo které by byly příliš konkrétní, protože potom ji omezují. Ale naopak doporučují nepředstavovat si nic konkrétního, ale držet se, jak je tady řečeno, světla moudrosti, které pomůže, aby došlo k co nejlepšímu zrození v budoucí inkarnaci. Dokonce ještě v této chvíli je možné, aby ten zemřelý dosáhl ukončení kola reinkarnace, aby zastavil kolo samsáry a dosáhl nirvány. V dalším okamžiku se uskuteční něco, co taky je známé u mnoha civilizací jako jakýsi poslední soud, jako hodnocení předchozího života, předchozí etapy. A v Bardo Tadeo se to nazývá vážení skutků a řídí ho pán smrti. Zjeví se zemřelému a dva duchové, jeden dobrý a jeden špatný, mu přinášejí bílé a černé kamany za každý dobrý skutek bílé a za každý černý skutek, za každý špatný skutek černé. A pán smrti shromáždí všechny kameny, spočítá je a vidí, kolik bylo bílých kamenů, kolik bylo černých kamenů. A podívá se do zrcadla pravdy a v něm vidí pravdivě, jaký byl život zemřelého, kolik dobrých skutků vykonal a kolik vykonal špatných skutků. Protože v tuto chvíli není možné lhát, není možné nic předstírat, pán smrti vidí pravdu. A i když vypadá trošičku děsivě, je spravedlivý, protože odpovědnost za černé a bílé kameny nenese pán smrti ani nikdo jiný, pouze ten zemřelý. Jsou pouze výsledkem jeho vlastního života. A tady vidíme taky aspekt působení zákona karmy, protože to, co se odehrává při vážení skutků, není něco, co by si někdo vymýšlel, nebo by to mohl někdo nějak upravit, ale je to pouze důsledek předchozího života. Text Barda Tedol říká, že ještě v tuto chvíli má zemřelý možnost dosáhnout nirvány, pokud pochopí svou vlastní podstatu, pokud pochopí tu zářivou prapodstatu své vlastní duše. Ale pokud nepochopí, pořád ještě může usměrnit své narození takovým způsobem, aby se narodil do co nejlepších podmínek, aby se narodil do co nejlepší rodiny, jak už jsem se o tom zmiňovala. A může to usměrnit svými myšlenkami, svými nesobeckými touhami, kdy se bude snažit přát si to nejlepší pro všechny ostatní. A proto Bardo Todol doporučuje v tuto chvíli, aby se zemřelý modlil, usilovně modlil k velkému slitovníkovi, kterého v Tibetu nazývali Avalokiteshvara, a aby si opakoval velmi ušlechtilé myšlenky vůči všem ostatním bytostem, a tyto ušlechtilé myšlenky mu pomohou, aby se narodil v co nejlepších podmínkách. A Bardo Todol to připomíná. O, kéž jsem zrozen k užitku všech živých bytostí, jako král Chakravartin, kéž získám tělo obdařené ctností, jež dokáže být ku prospěchu všem živým bytostem, kéž pro ně mohu pracovat. A s takovými myšlenkami zákony života, zákony univerza vedou duši do dalšího zrození, do dalšího těla, které už je připravováno někde na zemi. A Bardo Todol říká, v jistém okamžiku zemřelý nebo člověk ztratí vědomí a znovu ho naplno získá až po narození. A to už bude jako jiná osobnost, jiný člověk, ale ponese si sebou dle zákonu karmy důsledky různých činů z minula a dle zákonů dharmy bude dál pokračovat v rozvoji vědomí, v získávání zkušeností, aby to následující nebeské období, ve kterém bude po té následující smrti, bylo úspěšnější a aby třeba v něm už dosáhnul nirvány, dosáhnul ukončení kola samsáry. A to je jeden konec toho velkého cyklu, cyklu života, který zahrnuje fyzický život a nebeský život, který zahrnuje vědomí v rámci fyzického světa a života a jiný druh vědomí v rámci toho nebeského života. A jak říkají mnohé národy, oba dva cykly člověk potřebuje, aby se mohl rozvíjet, aby mohl rozvíjet své vnitřní síly, své schopnosti a aby mohl být užitečnější pro mnoho bytostí v těch následujících životech, aby byl pokaždé užitečnější a mohl zlepšit jak sebe sama, tak pomoci i světu kolem sebe. Tento starodávný text je velmi zajímavý, protože se mluví o mnoha knihách mrtvých z různých národů, ale v podstatě tibetská kniha mrtvých je jedna z mála, která je tak konkrétně sepsaná a velmi podrobně popisuje, co se odehrává a velmi lidsky, velmi přirozeně, že je to pro nás i pochopitelné. A je těžké říct s jistotou, jak to bude, protože to nikdo z nás neví. A nemůžeme ani přinést žádné důkazy, je to tak nebo není to tak, ale přesto tento text přináší současnosti podle mého názoru velkou naději, že může existovat život dál po smrti. Velkou naději v tom, že se nemusíme smrti bát, že nám nemusí přinášet nějaké hrozné a těžké věci, nějaké veliké ztráty, protože trošičku závisí na tom, co nás samotné naplňuje, co je nám blízké a co bychom chtěli v životě následovat. A pokud přijmeme, že možná existuje tento způsob života, že možná smrt není něčím konečným a definitivním, ale pouze přechodem z jednoho způsobu fungování do jiného způsobu fungování, z jednoho způsobu vědomí do jiného způsobu vědomí, tak se možná můžeme trošičku těšit na to, co vlastně se bude odehrávat a jaké velké zážitky můžeme zažít na té druhé straně. Je to kniha, která přináší velkou naději a zbavuje strachu ze smrti. Strach ze smrti je velmi silný u většiny bytostí, je trošku spojen s instinktem zachování života, který v sobě všichni máme, ale pokud přijmeme některé aspekty učení o tom, že existuje nesmrtelná duše a že existuje nějaký život po smrti, tak potom strach ztrácí na síle. A strach je vždycky něco, co člověka zastavuje, co mu brání, aby jednal, co mu brání, aby vykročil dál směrem ke krásným archetypům, ke krásným idejím, které chce uskutečnit, ke krásným snům konec konců, protože každý z nás má určitě krásné sny, ale někdy nám strach brání. A strach ze smrti je jeden z těch nejsilnějších, který máme. Který sice necítíme tolik v době, kdy jsme mladí a kdy máme pocit, že jsme nesmrtelní a že nikdy nezestárneme, ale časem se setkáváme s různými aspekty smrti a když se jí nebudeme tolik bát jako nějaké strašidelné nestvůry, ale když budeme vědět, že možná přijdeme do nějakého dalšího období, tak můžeme být v životě mnohem spokojenější. A zároveň nám tento text v současnosti ukazuje ještě jednu důležitou věc, jak je zásadní už během života poznávat sebe sama, jak je zásadní během života věnovat se zkoumání sebe sama, zkoumání zákonů přírody a univerza. Toto zkoumání bychom mohli shrnout do jednoho velkého okruhu lidského poznání, které je nazývané filozofie jako láska k moudrosti, protože láska k moudrosti vede k poznání, vede k tomu, abychom mohli dosáhnout nějakých hlubších poznatků, abychom mohli se přiblížit archetypům, které náš život povznesou, které našemu životu dají smysl. A i to je aspekt tibetské knihy mrtvých, který můžeme použít v životě, který můžeme použít ve své každodenní práci, abychom hledali to, co je trvalé v nás samých, ve světě kolem nás, v lidech, kteří jsou kolem nás, to, co je trvalé, dobré a krásné, protože při hledání takových věcí vždycky dosáhneme krásy, světla a dobra, protože archetypální hodnoty vždycky něco takového přinášejí. Pokud byste měli zájem, určitě se s touto knihou seznamte, je určitě možné ji někde koupit nebo si ji půjčit, abyste dopodrobna si mohli přečíst, co se může odehrávat po smrti, pokud existuje nesmrtelná duše. A já vám přeji všem, aby vám pomohla tato kniha, aby vám pomohla tato přednáška v tom zbavit se trošku strachu ze smrti a více najít smysl vlastního života, který, i jak říká tibetská kniha mrtvých, je ve velké míře v tom, jak můžeme být užiteční pro ostatní, jak můžeme pomáhat ostatním.